Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang perkara nomor 108 PUU 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Perkenalkan, kami memperkenalkan diri para kuasa hukum yang hadir di sini. Pertama, Bapak Dr. Muhajir SH, MH. Kedua, Bapak Jimmy Himawan, SH. Ketiga, saya sendiri, Nadia Prita Gemala. Dan Bapak Teguh Irmansyah Akbar, SH, MH. Perkenalkan, kami memperkenalkan para prinsipal kami yang hadir pada hari ini.
Ya. Pertama,
Bapak Muhammad Mualimin, SH, MH.
Muhammad Mualimin, ya.
Ya. Kedua, Bapak Afrianto, SH.
Oke.
Lalu Bapak Muhammad Adiwiana.
Muhammad Adiwiana.
Demikian yang hadir hari ini.
Terima kasih. Permohonan saudara di mahkamah sudah diregistrasi dengan nomor 108 dan seterusnya tahun 2024. Sekarang kita sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon, dan setelah itu akan ada nasihat dari majelis panel, dan untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dipersilakan menyampaikan, jangan dibacakan ya, kalau dibacakan ini bisa jadi panjang ceritanya, cukup bacakan pokok-pokoknya saja karena kami sudah membaca apa yang disampaikan dalam permohonan, bahkan kami masing-masing sudah punya catatan yang mau disampaikan. Dan setelah itu akan diikuti nasihat dari majelis. Silakan, siapa yang mau menyampaikan lebih awal?
Terima kasih Yang Mulia. Para pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian material terhadap sebagian frasa dan kata dalam pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 atau Undang-Undang Advokat. Pertama, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Ya. Lalu kedua, mengenai kedudukan hukum atau legal standing dan kepentingan konstitusional para pemohon, itu juga dianggap dibacakan.
Ya, silakan.
Lalu poin dua, poin Romawi 2 kedua, yaitu mengenai kerugian konstitusional para pemohon, bahwa para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 18 tahun 2023. Selanjutnya kami sebut Undang-Undang Advokat saja Yang Mulia.
Iya, silakan. Ya,
yaitu di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya hak untuk dapat bekerja secara terjamin, makmur dan diperlakukan sama sebagaimana bunyi pasal 28D ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu hak untuk mendapat kemudahan dan kesempatan dalam berkarir dan bekerja sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 2. Lalu hak untuk mendapat perlindungan dan bebas dari perlakuan diskriminasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28I ayat 2 dan ayat 4. Lalu bahwa pemohon 1 sampai dengan pemohon 8 sebagai perorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam bekerja, yaitu berkarir di bidang profesi advokat atas berlakunya pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat. Karena dikarenakan pasal tersebut tidak lagi memadai atau tidak relevan, sehingga dianggap menghambat dan menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan tidak terbantahkan kepada lulusan baru berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Lalu dengan berlakunya pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat, para pemohon merasa mahasiswa hukum di Indonesia yang lulus cepat di umur 20, 21, dan 22 tahun akan terpaksa menganggur setelah menjadi sarjana karena untuk disumpah menjadi advokat harus berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. bahwa para pemohon merasa dengan diberlakukannya pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat membuat mahasiswa hukum di Indonesia tidak merasa perlu lulus dengan cepat karena tidak dapat menjadi advokat sebelum 25 tahun. Bahwa para pemohon merasa dengan berlakunya pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan rasa malas dalam diri mahasiswa, memicu adanya pengangguran di kalangan sarjana baru hukum, melarang pemuda Indonesia berlatar pendidikan hukum untuk berkarya di bidang advokat, dan menimbulkan diskriminasi yang melawan fungsi UUD 45. Lalu pada hari Minggu 23 Oktober 2022, Presiden University telah menyelenggarakan wisuda ke-17 untuk program sarjana dan magister di Presiden University Convention Center Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dalam prosesi tersebut, diumumkan nama-nama wisudawan yang berprestasi, salah satunya ada Fauzan Junior yang lulus pada usia 20 tahun 10 bulan. Lalu jika setelah lulus S1 sarjana tersebut mesti magang selama 2 tahun berturut-turut, maka umur beliau baru 22 tahun 10 bulan.
Ini masih legal standing ya?
Iya.
Legal standing ke ujungnya saja ya. Jangan terlalu apa, biar kita yang menilai legal standingnya.
Oh iya.
Langsung ke poin 13 ya, halaman 13. Atau mulai dari poin 12 boleh, halaman 13.
Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, menurut para pemohon terdapat kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat berupa hilangnya kesempatan lulusan baru sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum untuk segera menjadi advokat, memicu timbulnya pengangguran sarjana hukum, berkontribusi atas malasnya mahasiswa hukum untuk lulus cepat, dan masuknya para pensiunan polisi, tentara, hakim, jaksa, dan pegawai negeri menjadi advokat sehingga profesi advokat seperti tempat penampungan atau keranjang sampah profesi hukum. Dampaknya, banyak WNI yang memiliki masalah hukum mendapat penanganan serampangan atau tidak profesional oleh oknum-oknum advokat sehingga melanggar kode etik advokat pasal 3 huruf G yang berbunyi advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan dialami lulusan baru sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, WNI yang butuh pembelaan advokat dan bangsa Indonesia secara umum, maka para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara akuo karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat mahkamah yang selama ini yang telah menjadi jurisprudensi dan pasal 3 peraturan mahkamah konstitusi nomor 6 garing PMK garing 2005. Lalu mengenai alasan-alasan permohonan atau pokok permohonan pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, kerangka acuan permohonan pengujian undang-undang pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 menurunkan batas usia minimal dan memberikan batas maksimal dapat menjadi advokat, kami anggap dibacakan.
Ya.
Lalu mengenai Romawi 4, perbandingan sistem hukum pengangkatan advokat Indonesia dengan Malaysia, Jepang, dan Belanda. Lalu 4A mengenai perbandingan pengangkatan advokat Indonesia dan Malaysia dianggap dibacakan. Termasuk juga perbandingan pengangkatan advokat Indonesia dengan Jepang dan perbandingan pengangkatan advokat Indonesia dengan Belanda dianggap dibacakan.
Ya, terus?
Lalu mengenai umur bukan menjadi tolak ukur untuk seseorang menjalankan profesi advokat dan pemimpin, itu juga dianggap dibacakan.
Langsung petitum.
Ya. Kami alihkan kepada lawyer kami yang lain.
Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Dalam petitum mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat sepanjang tidak dimaknai untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. D. Berusia sekurang-kurangnya 23 tahun dan tidak lebih 45 tahun. 3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sepanjang tidak dimaknai untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. D. Berusia sekurang-kurangnya 23 tahun dan tidak lebih 45 tahun. 4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia. Atau apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, CQ yang mulia dan terhormat Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi, pemeriksa perkara aku berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, terutama tadi legal standing, alasan, dan petitum. Jadi ini yang dimohonkan, norma pasal 3 ayat 1 berkenaan dengan usia minimal ya, kalau yang ada di sini 25 tahun, itu kemudian diminta menjadi 23 tahun, lalu batas atas juga ada, tidak boleh lebih dari 45 tahun ya. Jadi ini yang sedang diperjuangkan dua. Satu, mereka yang katanya tadi lulus lebih cepat. Yang kedua, tidak masuk orang yang sudah berusia lanjut. Nah itu, kira-kira begitu ya. Oke, pertama penasehatan akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Guntur Hamzah. Silakan, Bro.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Saldi Isra selaku Ketua Panel Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan izin Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur untuk lebih dulu menyampaikan penasihatan ini. Para pemohon dan kuasa ya yang hadir pada kesempatan ini terkait dengan permohonan saudara. Ya, pertama tentu yang kecil-kecil dulu ya saya mau sampaikan. Itu kalau menulis huruf D, pasal 3 ayat 1 huruf D, ditulis aja sesuai dengan normanya. Di normanya itu huruf kecil ya, bukan huruf besar gitu. Ya, jadi huruf A, B, C, D, D kecil semua. Ini kok mungkin yang menulisnya ini apa, ya mungkin lagi apa mau menekankan yang kita mau uji ini huruf D gitu kan, sehingga dikasih huruf besar. Tapi sebetulnya enggak perlu ya, disesuaikan dengan teks dalam norma tersebut. Kemudian yang kedua, ini pemohon tolong ya, ini banyak sekali dasar pengujiannya ini, tutsin harondennya ini banyak sekali, ini pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 1 ayat 2, pasal 28, waduh, sampai 6 ini ya. Dan ini tentu tanggung jawabnya besar di sini, karena ya tentu pemohon harus menguraikan pertentangan norma itu dengan yang objek pengujiannya kan gitu. Jadi tidak sekedar mencantumkan itu ada anunya tuh, ada rasio legis yang mesti bisa dijelaskan di situ. Ya, bahwa ini ada pertentangan dengan norma yang ada 6 ya batu ujinya, kalau istilah batu uji tutsin rondennya itu yang harus dibuktikan bahwa ini diyakinkan mahkamah bahwa ini memang bertentangan gitu kan ya. Tapi kalau tidak, nah saya lihat tidak seperti itu, tapi malah menjelaskan secara gradual gitu. Nah ini tolong, nah sebetulnya sih kalau saya sarankan ya cari saja yang paling adekuat ya, yang paling ngenyetrum kalau bisa istilahnya kan gitu, bahwa ini memang bertentangan gitu dengan pasal norma dalam konstitusi. Nah ini harus, itu yang harus digeber habis gitu supaya, oh ya, satu saja klausula, satu saja norma yang bertentangan itu bisa langsung dinyatakan inkonstitusional norma itu, kalau memang itu sudah adekuat gitu ya, sangat signifikan pertentangannya. Nah ini saya lihat ini hanya lemparan aja nih, semacam menyampaikan saja bahwa bertentangan dengan bertentangan, tapi tanpa di landasi dengan argumentasi yang tajam, mendalam, kan gitu. Nah itu catatan, tolong diperbaiki ya. Kemudian ya menyangkut legal standingnya, ini saya lihat karena ini ada 9 ya, ada 9 ini dan ada 2 mahasiswa, ya kalau yang lagi posisi sebagai advokat, ya tentu ini ya bisa dilihat bahwa ini ya tinggal bagaimana menjelaskan dari, jadi ada kelihatan di sini bisa saja ini ada kerugian konstitusionalnya seperti apa, bahwa advokat punya kepentingan terhadap undang-undang advokat ini, iya, tapi menjelaskan kerugiannya apa dari pemohon ini. Jadi apakah para pemohon ini ya memang dirugikan? Nah, dan tentu juga ada 2 lagi, 1 lagi, itu ada sebab akibatnya kerugian itu dengan berlakunya norma ini. Jangan-jangan tidak ada gitu kan, karena sudah jadi advokat, loh apa? Apa masalahnya gitu dengan yang, apa namanya, yang advokat ini. Nah, sementara yang mahasiswa, ya ini bisa jadi. Wah, saya ini, bayangan saya bisa selesai langsung jadi advokat, tapi ternyata enggak bisa. Kan gitu. Nah, itu apa bisa menjadi alasan kepada ini yang menjadi masih status mahasiswa ini, ada 2 saya lihat ini. Kemudian itu catatan yang ketiga, kemudian nah ini tadi ada kalimat tadi merasa tidak perlu lulus cepat. Tadi ya. Kalau saya sarankan sih janganlah kalimat itu diungkapkan dalam permohonan ini. Ini akan meruntuhkan ya orang mah kan pengennya cepat selesai. Masa dibilang merasa tidak perlu lulus cepat gitu. Mestinya ini permohonan ini mengajak orang untuk bisa selesai studinya cepat. Jangan dibuat ini permohonan seakan-akan lulus cepat itu enggak penting gitu. Janganlah diksi itu diungkapkan ya. Kalau saya sih pengennya jangan sampai begitulah. Karena apa? Justru kita harus mendorong orang untuk bisa lulus cepat. Bahwa ada yang punya keinginan jadi lawyer, jadi advokat, ada yang pengen jadi PNS, ada, kan tidak semua kan begitu. Tidak semua pengen jadi advokat kan. Jadi jangan juga karena di sini konteksnya adalah advokat, kemudian mengajak orang untuk merasa tidak perlu lulus cepat. Kalau saya sih ini, diksi ini, narasi ini jangan ditandukan, karena ini akan membuat seakan-akan ya bapak-bapak, ibu ya tidak menghendaki lulus cepat. Padahal lulus cepat itu lebih banyak manfaatnya ketimbang tidak lulus cepat. Kan gitu. Coba lulus cepat salah satunya ya beban pembayaran SPP, kalau tidak lulus cepat kan bayar SPP terus. Apa iya mau bayar SPP 2 tahun, 3 tahun lagi? Kan gak mungkin. Nah, makanya lulus cepat itu menghindarkan orang dari membayar kembali uang SPP, kan begitu. Dan banyak lagi yang membuat keuntungan dari lulus cepat. Jadi jangan ambil angle, ya. Soal yang tadi saya dengar, bahkan di dalam permohonan juga ini disebutkan seperti itu. Jangan ya, tolong ini supaya apa, karena kami ini dari pendidik nih, ya dari dosen gitu ya. Jadi kami pengen selalu orang supaya bisa lulus cepat, karena banyak keuntungannya, manfaatnya lebih banyak daripada tidak apa yang sebagaimana yang digambarkan itu. Itu kemudian, ya kemudian, nah ini juga saya masuk ke posita ya. Nah, ya kita bisa maklumi posisinya pengen, ya normanya itu 25 tahun, pengen lebih cepat dimajukan 23 tahun. Kan gitu. Dan membatasi hanya sampai 45 tahun, kan gitu. Kalau ini normanya keinginan pemohon ini kita clear gitu di situ. Clear dalam arti kita langsung bisa paham. Hanya saja tolong ini dibangun argumentasi yang lebih kuat. Ya, pertama ini ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi itu sebetulnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berbicara tentang mengatur tentang jadi putusan 83 ya, saya sampaikan Anda perlu pelajari putusan 83 tahun 2020. Nah, di situ Mahkamah sudah sebetulnya ya menyatakan itu norma itu konstitusional. Kan gitu. Jadi karena ini norma itu dinyatakan konstitusional, nah apa artinya? Tentu pemohon ya kuasa tolong bangun cara berpikir bagaimana nih ketika Mahkamah sudah pernah menyatakan itu konstitusional norma itu, nah sekarang Bapak pengen supaya itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kan ada tantangan di sini jadinya kan? Mahkamah sudah di tahun 2020 dalam putusan 83 sudah menyampaikan bahwa itu konstitusional norma itu. Nah, sekarang Anda pengen mengutak-atik lagi ini menjadi inkonstitusional. Nah, bukan berarti tidak bisa. Karena bisa saja alasan misalnya karena perkembangan dan macam-macam lah. Ada perkembangan yang terbaru tapi harus ada bukti-bukti juga, enggak bisa sekedar narasi saja. Nah, kemudian ya tentu ini men-challenge ini apa? Setelah 4 tahun ya, 2020 4 tahun ini apa hal yang terjadi sehingga ini Mahkamah perlu berubah sikap di sini. Ini yang beratnya di sini nih. Ya, tantangannya. Jadi tentu di sini Bapak ya Ibu perlu menjelaskan ya kenapa? Supaya kami ini ya tentu berpikir, oh iya. Ini cara pandang ini rasional ini. Nah, itu ya. Jadi tolong nanti dijelaskan soal kenapa Mahkamah ini harus bergeser ya, padahal dulu di 83 2020 itu sudah dinyatakan konstitusional norma itu dengan permohonan ditolak kan gitu. Kemudian yang lain lagi, nah ini karena sini saya lihat ada perbandingan, oke bagus sudah perbandingan ya, penting itu perbandingan. Tetapi saya melihat ada bisa masuk ke kategori kontradiksi interminis positanya ini. Kenapa? Karena di satu sisi, di sini di posita ini penjelasannya umur bukan tolok ukur. Ya disebutkan bukan tolok ukur. Ada kalimat itu ya di terakhir penegasan saudara mengatakan itu bukan tolok ukur. Loh kalau bukan tolok ukur, kenapa harus membatasi 45? Nah ini kan logikanya enggak nyawa. Itu maksudnya bukan tolok ukur ke 23. Ya, 25 kan normanya 25, Bapak mengatakan pengen supaya 23 saja karena umur itu bukan tolok ukur. Dia punya kompetensi, dia sudah sarjana, dia sudah apa. Sehingga jangan umur dijadikan sebagai tolok ukur, kan gitu. Tapi karena Anda membatasi 45, nah konsisten enggak dengan ini? Akhirnya ya kalau umur bukan tolok ukur, kalau bukan tolok ukur 25 ke 23, jangan juga bukan umur tolok ukur ke 45. Berarti jangan ada pembatasan karena bukan tolok ukur. Kenapa permohonan ini membatasi hanya 45? Belum lagi kita akan bertanya, kenapa 45? Kenapa bukan 47, 50, dan seterusnya, dan seterusnya. Perlu ada argumentasi yang ya, yang argumentatif ya, untuk bisa meyakinkan Mahkamah supaya menyetrum, wah memang 45 ini. Apa nih dasarnya menyatakan itu harus 45 itu. Perbandingan misalnya satu, tapi harus kita gambarkan tabel gitu. Ini dominan di negara lain hanya sampai maksimal 45. Tapi kan tidak begitu juga. Nah ini semua tantangan ya yang harus dijawab supaya ini bisa, permohonan ini bisa menyetrum hakim konstitusi. Terakhir yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan petitum ya, dari segi petitum ini saya melihat ya petitum pemohon ini ya sebetulnya ini bukan alternatif ya. Jadi karena ini yang petitum 2 dengan petitum 3 ya. Ini sebetulnya satu petitum saja ini ya, karena saya tidak melihat ada perbedaan. Yang beda ini satu ingin menyatakan bahwa itu bertentangan dan satu menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi sebetulnya itu biasanya ya menyatakan tidak mempunyai apa bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang. Jadi sama, karena norma yang saudara ingin insert di situ, yang ingin saudara ubah, yang tadi perlu ya argumentasi yang tajam yang di atas ya, yang saya katakan tadi tajam mendalam. Nah, ini sebetulnya hanya satu petitum saja ini ya, dengan bahasa biasanya menyatakan norma ini bertentangan dengan pasal 28 ya, karena ini bersyarat ya, sepanjang bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya. Kalau sudah bertentangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ya seperti makna yang saudara berikan, berusia sekurang-kurangnya 23 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun ya. Jadi itu saya kira sementara atau itu karena bukan, kecuali kalau ada alternatif lagi, pilihan lagi yang saudara itu dalam satu itu bisa cantumkan atau apa gitu ya, yang saudara pengen mau cantumkan. Saya kira itu dengan apa tidak perlu tambahan kalimat-kalimat di bawah, tapi ya ini opsional saja ya. Demikian permohonan apa cukup sampai ex aqua et bono saja udah selesai ya. Ya demikianlah apa yang ingin saya sampaikan dalam kepenasihatan ini, karena kewajiban bagi kami, tapi itu terserah dari pemohon untuk mengikuti atau tidak, sepenuhnya ada kepada pemohon. Dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Silakan Prof.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Nanti kalau susah betul mencatatnya setelah sidang ini, mungkin beberapa waktu bisa buka website Mahkamah Konstitusi, ada YouTube rekaman persidangan, sekaligus akan ada risalah. Itu. Tapi kalau mau mencatat sih boleh juga. Silakan. Yang Mulia Pak Ridwan, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Saldi Isra selaku Ketua Panel, dan juga Yang Mulia Profesor Muhammad Guntur Hamzah selaku anggota panel. Tadi sudah banyak disampaikan ya penasehatan, namun demikian untuk lebih menyempurnakan permohonan saudara ini, mudah-mudahan bisa menjadi menambah ya lebih lengkapnya permohonan ini. Walaupun saya lihat memang struktur dan format itu sebenarnya sudah cukup baik, sudah sesuai dengan ketentuan di pasal 10 ayat 2 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Sebelumnya sudah pernah ya, saya lihat dari permohonannya ini saya baca, sudah pernah ada yang beracara di sini, Pak Muhammad Mualimin ya? Sudah ya? Ini ya. Iya. Nah, kemudian ada sedikit di kewenangan Mahkamah. Ini kan memang cukup banyak, ini batu ujinya ada 6 ya pasal yang disebutkan di dalam permohonan saudara ini. Nah, di dalam uraian ini terdapat dalam permohonan baru memuat pasal 24C di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Padahal ini yang saudara-saudara harus menjelaskan lebih luas dan lebih lengkap ya. Ini pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Saya kira saudara-saudara bisa melengkapi ya dari dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dengan mengutip juga misalnya pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 9 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan pasal 2 PMK nomor 2 tahun 2021. Saya kira itu yang lebih lengkap untuk dan lebih tepat ya, lebih konsis di dalam bagian di kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di kedudukan hukum pemohon ya, ini saya lihat di para pemohon ini 1 sampai dengan 6 itu sudah advokat ya, betul ya. Kemudian pemohon 7 sampai dengan 8 itu masih mahasiswa dan masih berusia di bawah 25 tahun. Sebagaimana tadi diuraikan mengenai batas teringinkan juga. Nah, pemohon 9 ini merupakan mahasiswa yang telah berusia lebih dari 25 tahun tetapi masih mahasiswa. Nah, ini cukup beragam juga pemohonnya ini. Ya. Nah, namun saya kira dalam menjelaskan kerugian konstitusionalnya, saudara harus betul-betul menjelaskan mengenai bahwa saudara memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 27 dan seterusnya di 6 batu uji itu. Nah, ini masih belum kena itu ya, belum pas betul. Nah, sehingga saudara harus betul-betul menjelaskan hak-hak tersebut dirugikan karena pemohon yang berusia di bawah 25 tahun itu tidak dapat diangkat menjadi advokat. Bagaimana saudara harus jelaskan ya, serta pensiun berusia lebih dari 45 tahun tetap dapat diangkat sebagai advokat, itu juga harus saudara jelaskan. Nah, kemudian juga khusus mengenai pemohon 9 misalnya, saat ini telah berusia 25 tahun, apakah masih relevan dengan kerugian yang didalilkan oleh saudara di dalam permohonan ini? Ya. Bukankah setelah lulus, jika memenuhi syarat untuk diangkat sebagai advokat tidak akan terhalang oleh batas usia? Nah, itu juga perlu saudara jelaskan di sini. Kemudian di alasan-alasan permohonan, pada dasarnya ini memang sudah cukup, tapi masih sangat sederhana saya kira ya. Saudara menghendaki agar ketentuan batas usia sebagaimana tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Profesor Muhammad Guntur Hamzah. Saya kira dua alasan mengapa pengujian undang-undang ini dilakukan oleh pemohon, ya itu juga sudah saudara masukkan, tetapi supaya lebih diperluas lagi. Nah, kemudian juga dalam permohonan saudara ini, pemohon juga menyatakan akan menganggur atau tidak dapat bekerja karena tidak diangkat sebagai advokat. Nah, apakah memang se-ekstrim itu ya saudara, betul, sehingga saudara perlu penjelasan ini ya, pemohon harus menjelaskan dengan lebih kuat mengapa pemohon beranggapan seperti itu gitu kan, khusus untuk pada bagian itu. Apalagi kan sebenarnya lulusan sarjana hukum itu bukan hanya advokat, artinya waktu sampai kepada usia 25 itu bisa saja digunakan di samping untuk memperdalam di dalam teknis beracara misalnya, atau bahkan juga ada jabatan pekerjaan-pekerjaan lain, ada juga paralegal di dalam kantor-kantor advokat itu yang memang memerlukan mereka yang memang belum advokat. Saya kira itu, sehingga saudara juga di sini maksud saya adalah perlu menjelaskan ya lebih jelas. Kemudian perbandingan dihadirkan permohon mengenai umur ya, yang menjadi tolak ukur seorang untuk diangkat menjadi advokat, sedangkan yang menjadi kualifikasi itu sebenarnya akademi, syarat-syarat administrasi yang berkaitan dengan akademi, pengalaman dan sertifikat-sertifikat yang sudah dipenuhi untuk bisa mendaftar atau menuju kepada pekerjaan sebagai advokat. Nah, ini saya kira juga masih memerlukan waktu, apalagi rata-rata kan lulus itu sekitar umur ya katakanlah 19 sampai ke atas. Saya kira masih cukup waktu untuk juga persiapan. Nah, persoalan lain juga tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah menyampaikan, sudah ada putusan mahkamah sebelumnya, tetapi juga di samping itu mahkamah dalam berbagai putusannya juga telah berpendirian, karena ini angka-angka yang saudara minta, ini angka-angka ya, dan itu pendirian mahkamah bisa jadi itu merupakan open legal policy yang memang saudara sehingga perlu mengeksplor, memperjelas, memperkuat alasan-alasannya mengapa mahkamah perlu bergeser dari pendirian itu ya, karena sudah ada sebelumnya. Bahkan begitu juga dengan pendirian mengenai open legal policy. Di petitum saya kira sudah cukup bagus, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ada penggabungan itu ya, sudah disusun, sebenarnya sudah cukup baik ya, sebenarnya petitum yang 2 dan 3 saja, saya kira memang sebaiknya itu di apa digabung dalam kalimatisasinya, kira-kira menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dan seterusnya. Kira itu menjadi lebih lebih kena ya, lebih singkat. Saya kira itu dari saya, silakan untuk menjadi bahan koreksi atau mungkin melengkapi dari permohonan saudara-saudara. Terima kasih Yang Mulia Ketua.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan Mansur. Itu beberapa catatan ya, ini tambahan dari saya. Pertama, soal kewenangan. Nanti tolong dilihat lagi permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi yang soal kewenangan itu disusun secara sistematis. Mulai dari pasal 24C, kewenangan mahkamah itu kan adanya di pasal 24C. Jadi enggak perlu muncul pasal 7B, misalnya lihat-lihat apa hubungannya ini. Memang ada Mahkamah Konstitusi dalam pasal itu, tapi kan tidak menyangkut kewenangan. Pasal 24 ayat 1 ayat 2 juga enggak ada. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ada dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Nah itu tolong nanti dirapikan. Nah setelah ada di konstitusi, pindah ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nanti dilihat pasal berapa saja dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebut soal pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar itu. Selesai itu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Nah kalau mau menambah lagi ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada juga kewenangan Mahkamah Konstitusi di situ. Yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah soal peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Nah, situ ada kewenangan. Nah, disusun seperti itu, jadi tidak perlu seperti di halaman 5 ini, menjelaskan pasal 3 ayat 1 begini-begini dan segala macamnya. Nanti setelah diuraikan yang saya sebutkan tadi, pasal 24C, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, lalu kemudian PMK 2 2001, di ujungnya disimpulkan oleh karena yang dimohonkan ini adalah pasal berapa disebut atau undang-undangnya disebut, maka mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. Itu di ujungnya, jadi tidak perlu memunculkan ini di sini menyebut pasal 3 ayat 1 huruf D diuraikan sampai ke bawahnya. Nah itu di soal kewenangan. Nah soal legal standing, cukup berhenti di legal standing, tidak perlu ada kepentingan konstitusional para pemohon. Jadi kedudukan hukum para pemohon. Ini poin 1, poin 2 sudah menguraikan. Nah yang perlu dijelaskan, nah ini agak berat ini pekerjaan para pemohon. Karena setelah ditelisik dari pemohon yang jumlahnya sampai 9, itu kan cuma 2 orang yang usianya di bawah 25 tahun. Nah kalau itu bisa diperhadapkan dengan pasal, dengan ketentuan minimal 25 tahun itu. Bagaimana menjelaskan syarat minimal ini bagi mereka yang sudah melewati 25 tahun? Sementara di sisi lain, tidak ada pula penjelasan apa yang menyebabkan para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, baik aktual maupun potensial, dengan tidak adanya rumusan 45 tahun itu. Enggak ada penjelasannya. Nah kalau begitu nanti bisa-bisa terancam, enggak ada legal standing nih semua pemohon ini, karena tidak dijelaskan. Apa ruginya para pemohon kalau pasal 3 ayat 1 huruf D itu tidak diberi ambang batas maksimal 45 tahun itu. Belum ada penjelasannya di legal standing. Nah, hati-hati juga menggunakan ini sudah diwisuda, ada umurnya yang begini dan segala macamnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Guntur dan Pak Ridwan. Orang tamat sarjana hukum itu kan tidak mau jadi advokat semua. Nah, ini soal legal standing. Jadi harus dijelaskan sehingga memang kami meyakini bahwa berlakunya norma ini itu memiliki ada kerugian atau potensi kerugian para pemohon. Nah, ini dua yang harus dijelaskan. Menurunkannya menjadi 23 tahun, membatasi tidak boleh 45 tahun. Dan itu harus dijelaskan apa kerugian para pemohon terkait dengan dua angka yang diusulkan tadi itu. Nah, itu untuk legal standing. Nah, kalau legal standing nggak lolos, ya selesai. NO nanti. Nah, yang ketiga di alasan-alasan permohonan, ini karena sini digunakan bahwa dasar pengujian pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Setelah ditelisik alasan-alasan mengajukan permohonan, belum ditemukan sama sekali di alasan-alasan itu, mengapa pasal yang diuji, yaitu pasal 3 ayat 1 huruf D itu, bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Belum ada sama sekali. Karena apa? Yang kami uji nanti adalah argumentasi yang dibangun oleh pemohon ataupun kuasa pemohon, mengapa pasal 3 ayat 1 huruf D itu bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 45. Belum dijelaskan. Kalau tidak ada argumentasinya, kami mau menilai yang mana? Nah, oleh karena itu, harus dibangunkan argumentasi mengapa harus diturunkan ke 23, kalau tidak diturunkan dia bertentangan dengan pasal 28D. Mengapa harus dibatasi 45, kalau tidak dibatasi dia bertentangan dengan pasal 28D. Itu belum ada. Nah, ini, pekerjaan berat. Berikut, di sini memang dicantumkan beberapa contoh ya negara-negara lain. Tapi dari tiga negara yang diambil itu, tidak satu pun yang menyebutkan usianya. Jepang, Belanda, ini saya lihat di sini. Jadi yang diambil contoh itu Belanda. Enggak ada itu disebutkan, di Belanda itu usia minimal segini. Di Jepang segini. Memang ada contoh, di Inggris pernah ada orang diangkat menjadi advokat umur 21 tahun, tercatat termuda sepanjang sejarah Inggris. Tapi kan enggak ada juga menjelaskan, di Inggris itu minimal orang mau jadi advokat usia berapa. Nah, tolong itu dijelaskan. Kalau mau mengambil perbandingan itu kemudian harus mendukung dalil-dalil kita. Orang kayak di Amerika kalau mau jadi advokat itu, mesti lulus ini, dan segala macamnya itu. Nah, itu yang tidak kami temukan di dalam permohonan ini. Jadi, tolong kita dibantu, Mahkamah dibantu memberikan penjelasan mengapa ini bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang sama sekali tidak disentuh oleh pemohon, norma ini sudah pernah diuji. Tadi Prof. Guntur sudah menyebutkan, Pak Ridwan sudah menyebutkan. Sudah pernah diuji. Putusannya, ini saya catat diantaranya, putusan 019 PUU 1 2003, kemudian putusan 83 tahun 2020. Artinya apa? Ada kewajiban bagi pemohon menjelaskan satu bahagian lagi, bahwa ini tidak nebis in idem. Nah, itu bahasa yang paling gampang dipahami. Artinya apa? Ini dapat diajukan lagi. Apa syaratnya? Pertama, harus dijelaskan kepada mahkamah bahwa dasar pengujian kami yang sekarang ini berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya atau permohonan-permohonan sebelumnya. Itu satu. Atau alasan pengujian berbeda dengan pengujian sebelumnya dan itu tidak dikemukakan di sini. Nah, itu artinya apa? Ini kita kalau tidak dibangunkan argumentasi itu nanti kami bisa mengatakan, wah ini gak bisa diajukan lagi. Kenapa? Karena tidak dijelaskan. Menurut pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2001 itu dikatakan kalau mau mengajukan norma atau pasal yang pernah diuji syaratnya satu harus ada alasan konstitusi apa harus ada dasar pengujian yang berbeda. Jadi pasal-pasal yang digunakan sebagai dasarnya berbeda atau alasan yang berbeda. Nah ini belum dijelaskan di sini. Tolong nanti dibangunkan argumentasi, dilihat permohonan sebelumnya, di mana itu diletakkan untuk menjelaskan bahwa ini walaupun sudah pernah diuji, tapi ini dasar pengujiannya berbeda atau alasan pengujiannya berbeda. Nanti tolong dipelajari. Ini lawyer ini harus di apa juga, harus didorong juga banyak baca putusan ini. Kalau enggak repot. Nah, coba nanti ditelusuri. Nah, yang terakhir, sudah dikatakan tadi, petitum angka 2 dan angka 3 itu digabung saja. Jadi, nyatakan apa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua itu, menyatakan pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang 18-2003 bla 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 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, ini makna barunya. Ini yang ada dalam ruangan ini sudah sering saya lihat dalam ruangan sidang nih. Artinya bukan barang baru juga datang ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu. Jadi dari hari ke hari harus ada peningkatan terus-menerus. Nah, itu kira-kira beberapa catatan yang bisa dipertimbangkan oleh para pemohon untuk memperbaiki permohonan ini. Kami itu yang paling penting sekarang dibantu mencarikan argumentasi mengapa kami harus memutus soal angka ini. Ini soal angka ini sudah ditegaskan, ini menjadi ranah bagi pembentuk undang-undang. Kecuali ada kecualinya, ada beberapa poin yang bisa mengecualikan itu. Nah itu yang harus dijelaskan kepada kami, bahwa angka ini memenuhi unsur yang dikecualikan itu. Jadi ini kalau bikin permohonan Mahkamah Konstitusi ini kayak bikin makalah ilmiah mungkin. Karena yang dipertarungkan itu memang pertarungan-pertarungan rejim pemikiran, teori filsafatnya, perbandingan itu. Nah itu. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Ada yang mau dikomentari, 1-2 silakan. Atau cukup? Cukup ya?
Cukup Yang Mulia, terima kasih.
Cukup ya, Prof. Guntur? Yang Mulia. Cukup. Nah ini kalau nasihat kami tadi mau dipertimbangkan untuk digunakan sebagai dasar memperbaiki, ini ada waktu atau kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, diberi waktu untuk memperbaiki maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi batas akhir untuk menyerahkan perbaikan permohonan itu adalah Senin 9 September 2024. Jadi Senin 9 September 2024, berkas perbaikan permohonan baik hard copy maupun soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 15.00 WIB. Jadi 15.00 WIB, baik hard copy maupun soft copy-nya. Nanti setelah kami terima, kami akan menentukan kapan sidang perbaikan permohonan. Sekiranya pemohon berpikiran bahwa ini tidak perlu diperbaiki, nah kami akan gunakan permohonan awal sekarang. Tapi kalau merasa perlu diperbaiki, silakan perbaiki, itu waktunya. Bahkan jika pemohon merasa, wah ini sudah pernah dinilai konstitusionalnya oleh Mahkamah, sudahlah kalau begitu kita tarik saja permohonan, boleh juga. Jadi ini forum merdeka ini. Boleh diteruskan, boleh ditarik, boleh diperbaiki. Ya itu. Cukup ya, itu batas waktunya. Cukup dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 108 PUU 22 Romawi 2024 selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.